Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 9. Capitolul 3. Mai mult decât tot aurul din lume. Continuare. Pe fiecare îl urmărește sfâșietoarea întrebare în această lume plină de suferință și doliu. Unde-i Dumnezeu? După ultimele statistici, doar 12% din miliardele de muritori nu aderă la nicio religie. Aceasta însemnează că peste 87% din omenire crede în existența lui Dumnezeu. Dar ce folos doar să știi că Dumnezeu există undeva departe, când tu aici, jos, pe pământ, nu ai acces la El? Iar dacă pornești în căutarea accesului, te întâmpină o a doua dilemă, aparent de netrecut. Care acces? Cele 8 mari religii ale lumii? Creștinismul, islamismul, hinduismul, budismul, iudaismul, shintoismul, taoismul și confucianismul sunt rupte în mii de alte confesiuni. E imposibil ca toate să fie adevărate. Iar dacă tu crezi că, deși diverse, toate drumurile duc la Roma, adică respectiv la același Dumnezeu, află, prietene, că fiecare drum conduce la un alt Dumnezeu care, mai mult sau mai puțin, se deosebește de toți ceilalți. Și atunci, unde, care e Dumnezeu? Deci nu vom avea pace în minte până când nu vom elucida două întrebări specifice. Pe care Dumnezeu îl caut? Și cum pot ajunge până la El? Subtitlu: Urme și indicii. Stăteam odată de vorbă cu un tânăr, Ovidiu. Din vorbă în vorbă am ajuns la întrebarea de căpătâi. Ce este adevărul? Evident, nu ne refeream la un adevăr anume din domeniile vieții concrete, din economie, politică, justiție, nu. Întrebarea viza acel ceva foarte profund care atinge cea mai adâncă nevoie a omului și care, odată găsit, umple toate domeniile vieții cu satisfacție și cu sens. Pentru Ovidiu, student la Politehnică și lipsit de un trecut religios, n-avea nicio relevanță să-i fi deschis Coranul, Biblia sau Vedele. Studentul din el avea nevoie de un răspuns logic. Atunci i-am povestit un caz. În Parcul Național Samburu din Kenya s-a petrecut ceva neobișnuit. O leoaică a adoptat un puișor de antilopă, hrana preferată a leilor. Și nici măcar nu era pentru prima dată când se întâmpla o asemenea anomalie. Leoaica nu numai că nu l-a mâncat, ci l-a și apărat de celelalte leoaice. Ba chiar a lăsat-o pe mama antilopă să vină și să-l alăpteze. Ce lege, mai profundă decât instinctul de prădător, intrase în funcțiune? Informații în plus găsești pe Reuters, 1 aprilie 2002. Un alt caz. Un clip al National Geographic te uimește. Pe malul unui râu unde se adapă antilope, un crocodil își facă o femelă și se luptă să o tragă în adânc. De la 20 de metri, un hipopotam vede scena năvălește spre crocodil și îl pune pe fugă, după care se îndreaptă spre nefericită antilopă și o ajută să iasă din apă. Când biata antilopă cade pe mal, muribundă, uriașul Hipo se duce lângă ea, mângâind-o bot în bot, până la ultima suflare. Un al treilea caz e relatat de Reader's Digest din mai 1996. La 17 octombrie 1995, doamna Heidi Jackson a născut prematur două gemene, pe Kyrie și Brielle. Din prima zi, Kyrie a început să ia în greutate. Brielle, în schimb, avea probleme cardiorespiratorii serioase. Starea ei se deteriora constant. Pe 12 noiembrie, Brielle a intrat într-o stare critică, respira în spasme, inima îi bătea tot mai slab, iar fața căpătase o paloare vânătă. Doctorița Kasparian, epuizând soluțiile, a avut inspirația să o pună în incubatorul surioarei sănătoase. La un moment dat, Kyrie și-a întins mânuța peste gâtul Brielei și, citez, "Ce s-a întâmplat a fost de-a dreptul miraculos," povestește doctorița. "Instantaneu, respirația fetiței s-a regularizat, nivelul de oxigen din sânge s-a îmbunătățit, iar bătăile inimii s-au normalizat. La scurtă vreme, gemenele au fost externate perfect sănătoase." Întâmplarea de mai sus îmi amintește de o afirmație dintr-o carte despre creșterea copilului. Este vorba de Mama și copilul, de Emil și Herta Căpraru. Citez. "Factorul de care depinde cel mai mult dezvoltarea fizică și intelectuală a bebelușului este dragostea. Iar eu mă miram ce legătură să aibă dragostea cu inteligența sau cu mușchii sau cu luarea în greutate sau cu boala. Și totuși, practica a demonstrat de nenumărate ori corectitudinea acestei afirmații." Vestitul psihiatru Carl Menninger a fost întrebat odată de Chicago Daily News: "Cum se face că 80% dintre pacienții dumneavoastră cu boli mentale pleacă vindecați?" Doctorul Menninger a răspuns: "Secretul nu este electroșocul, nici intervenția chirurgicală, nici terapia de grup, nici medicamentul. Secretul real stă într-un singur cuvânt: dragoste." Subtitlu: adevărul ultim. Statistic vorbind, majoritatea lumii trăiește în ignoranță față de acest principiu fundamental, dragostea, motiv pentru care își duce viața în teamă și nefericire. Pentru cel ce o descoperă, dragostea devine lumina care luminează în întuneric, cum scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu 5. Chiar și în cea mai neagră beznă. Iată ce scrie Viktor Frankl, medic și psihiatru vienez, deportat în lagărele de exterminare de la Auschwitz între 1942 și 45. Citez. "Ne împiedicam în întuneric de bolovanii și băltoacele din drum. Gardienii strigau continuu și ne mânau cu patul puștii. Cei mai slabi mergeau sprijiniți de ceilalți. De ger, nimeni nu scotea un cuvânt. Ascuzându-și fața în dosul gulelului întors, omul de lângă mine mi-a șoptit: dacă ne-ar vedea soțiile noastre, sper să nu afle ce ni se întâmplă." Cuvintele sale mi-au adus în minte chipul soției mele dragi. Și în timp ce continuam să ne poticnim și să lunecăm pe drumul lung, tăceam amândoi, dar știam că fiecare se gândea la soția lui. Din când în când îmi ridicam privirea spre cer, unde stelele păleau și lumina rozalie a dimineții împrăștia norii. Dar mintea mea se agăța de imaginea soției, imagine de o acuratețe nefirească. O auzeam răspunzându-mi, îi vedeam zâmbetul, privirea sinceră și încurajatoare. Real sau nu, privirea ei era mai luminoasă decât soarele care răsărea. Și atunci, un gând m-a străfulgerat. Pentru prima oară în viața mea, am înțeles adevărul atât de mult cântat de poeți și proclamat de gânditori, drept ultima înțelepciune, adevărul că iubirea este ținta ultimă și cea mai înaltă la care omul poate să aspire. Atunci am prins sensul celui mai mare secret pe care gândul și crezul omului îl poate prinde. Că salvarea omului este prin dragoste și în dragoste. Și am înțeles cum un om căruia nu i-a mai rămas nimic în lumea aceasta poate încă să cunoască fericirea, chiar și pentru câteva clipe, prin contemplarea celor iubiți. Acesta este adevărul ultim, principiul care leagă la oaltă tot ce este viu. El există chiar dacă nu-l putem explica. Dacă îl cercetezi, constați doar că e vorba de o atracție irațională. Unii o numesc oarbă, spre ființe vii, atracție care declanșează reciprocitate. Și cam atât. Cert este că întreaga creație este construită pe acest principiu, că ființele depind unele de altele ca într-o imensă simbioză și că omul își găsește fericirea și împlinirea sub toate aspectele vieții, de la fizic până la spiritual, doar atunci când iubește și când este iubit. Subtitlu: Suprema revelație. Un tablou sau o piesă muzicală descoperă ceva despre starea de suflet a artistului. Tot așa vorbește și natura despre creatorul ei. Te întrebi adesea, ce l-a determinat pe creator să pună atâta armonie, atâtea arome și culori în tot ce le înconjoară? Și ce l-a mânat să construiască universul tocmai pe dragoste? Răspunsul l-am aflat cu adâncă uimire când am citit pentru prima oară acel verset din Biblie, din 1 Ioan 4:8. Dumnezeu este dragoste. Oamenii nu realizează cât de revoluționară este afirmația, întrucât nu știu cum arată zeii altor religii. În mitologia greacă, zeii se poartă imoral, abject, își mănâncă proprii copii, se urăsc și se înșală, violează femei și bărbați. În hinduism, zeii sunt impersonali, reci și chiar răutăcioși. Conform hinduismului, ființele umane, împreună cu castele, ar fi apărut din bucățile omului primordial sfârtecat de zei, din gură trăgându-se brahmanii, din brațe războinicii, din picioare negustorii și țărane, iar din tălpi, clasa cea mai de jos, paria. În păgânism, zeii n-au milă de creația lor, o distrug din când în când, periodic. În cultul aztecilor, zeii se hrăneau cu inimile copiilor și ale adulților. Anual se jertfeau mii de vieți. În religia lui Confucius, zeii nici măcar n-au chip sau nume. Întrucât nu ne stăm putință să-i cunoaștem, Confucius ne îndeamnă la tăcere. Oricât ai căuta, în nicio religie nu este loc pentru un Dumnezeu dragoste. Chiar și așa numiți zei ai dragostei, Afrodita, Eros, Astarte, Flora, se limitează doar la sex, sex, dar n-au niciun fel de empatie pentru ființele create. Cât de ridicol ar suna în urechile unui grec cult sau unui latin sau hindus sau în urechea oricărui alt credincios al unei religii păgâne, Zeus mă iubește sau Zeus este al meu. Și deodată descoperim în natură și în Biblie un Dumnezeu radical diferit, un Dumnezeu iubitor de oameni, vezi Ieremia 31:3, Dumnezeu mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică. Sau un Dumnezeu personal, ca în Psalmul 47:8, citez, Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Un Dumnezeu care l-a creat pe om după asemănarea sa, Geneza 1:27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său și l-a înzestrat cu libertate de alegere, Deuteronom 30:19-20. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Acesta este un Dumnezeu cu un singur scop, ca să facă pe om fericit. Deuteronom 4:40. Păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. În timp ce religiile nebiblice acceptă celelalte religii cu binevoitoare toleranță, excepție făcând islamul un derivat iudeo-creștin, privindu-le ca pe niște alternative spre aceeași Romă, creștinismul, cu Dumnezeul său atât de unic și diferit de toți ceilalți, stă tranșant în opoziție. Sună dur, dar corect, căci Iisus, în Ioan 10:7-9, spunea, adevărat vă spun că eu sunt ușa. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Salvarea e prin dragoste, așa cum ne-a demonstrat-o Iisus. Dar oare cei care rostesc cuvântul acesta înțeleg ce este dragostea? Subtitlu: Iubirea se dă. La 16 august 1987 a avut loc un accident aviatic, considerat al doilea ca dimensiuni din istoria aviației americane. Era zborul 225 al companiei Northwest Airlines. Catastrofa s-a produs la câteva secunde după decolare. Avionul s-a prăbușit pe șoseaua de lângă aeroport, făcând 156 de victime. Toți pasagerii, echipajul și doi oameni de la sol erau morți. Când echipele de intervenție liberau locul, printre sfărâmăturile navei au găsit o fetiță de 4 ani, pe nume Cecilia Cican. Fetița era încă în viață. Dezlegarea enigmei a durat 3 zile, până când Cecilia și-a revenit din comă și a povestit. în timp ce avionul era în picaj, Paula, mama ei, și-a desfăcut centura, a îngenunchiat peste fetiță, a cuprins-o cu brațele și nu i-a mai dat drumul. Mama a murit. Fetița trăiește. În actul dramatic al mamei, poți lesne găsi răspuns la întrebarea: ce este iubirea? Când dăruiești o floare, un cadou sau o faptă costisitoare, cel care le primește înțelege că îl iubești, pentru că iubirea se definește prin a da. Sunt multe grade de iubire, dar despre asta data viitoare. Thank you.